Kapitel 4. Paulus apostel. Suja 34. Paulus apostel. Paulus apostel et opprunelige Saul. Etter at han tok vi kristnare trygg, brøtti han navnet til Paulus. Lukas hefur skriva om lai triingin av Nudja Testamentet. Næst honum kemur Paulus. 13 brøv bera hansara navn. Brøv Paulusar gefa okkun eina góða mynd av taumu fyrstu árunum tja kristnu kirkjuni. Hesi brøv ver eisini hildin að vera tann elsti parturin av Nudja Testamentet. Vit lesa om spennandi umvending hansara á leiðini til Damaskus og fylgja honum á trúbúarferðinum, her hann mengan ver í deyja vanda. Paulus greir eisini gjölla frá gjerningum apostlana, så tilber að samanbera lúv hansara í apostlasövini vi hansara egnu frágröyingar í brövunum. Myndin Paulus apostol Parstur af innskrift í katakombunum í Róm. Fakta. Paulus sigst at hava verið lítil av vöxtri, skallutur og kjölbæntur, og hann eigi lengast með alla nös. Egnabrutnar voru nærum samavaksnar.